Koldo Tegitu, egunon.
Egunon bai.
Debora nahi zenuten hezkuntza zirriborro osoa irakurtzeko, testuari lehen errepasoa eman da, impresio orokorra zein da?
Bueno, lehenko eta behin zorionak emo nahi dizkiogu hezkuntza zailari eta jarlaritzari, berrogei urte baino geroago hezkuntza sistema osoa arautzen duen lege bat abian jartzeagatik. Eta horrekin gure hezkuntza sistema zegoen utxune bat handi bat betetzen saiatzeagatik. Ez da, zentzu honetan, hor positibo erutzen zaigu Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoaren sorrera, doakotasunaren printzipio eta helburua jasota egotea, eta nola ez ikasleek eskuratu berreko hizkuntza gaitasunak derrigorrezko hezkuntza amaitzerakoan, ezta. Baina berean, zalantza, kezkak eta gabezi asko etortzen zaizkigu aurkeztutako zirriborroaren aurrean. Baita desadostasun sakonak ere, ezta. Hori bai, amaitzeko, uste dugu ezin dugula aukera hau galdu hezkuntza sistemak osatzen dugun eragileok eta oraindik badagoela denbora eta aukera elkarlanean legean norabide egokian jartzeko. Hau da, hezkuntza sistema propioa lortzeko urrets bat izan dadin. Ezin dugu asto epe luzerako legea izango dela eta gure hezkuntzaren etorkizuna baldintzatuko duela. Gure aldetik, jarrera eraikitzaile bat izango dugu eta zentzu bide horretatik egingo ditugu ekarpenak.
Atal desberdinei begiraz eta esate baterako, hizkuntzen alorrari dagokionez, lege aurre proiektuak aipatzen du derrigorrezko bigarren hezkuntza amaitzerako B2 maila bermatuko dela bi hizkuntza ofizialetan, B1 maila atzerriko hizkuntza batean. Horren inguruan irakurri duzuena zer iruditzen zaizue?
Esan dakoa, puntu hori egokia iruditzen zaigu, baina egia esan da zirriborrak ez du beraria zehazten zein izango den hizkuntza eredu berri. Hau da, ikasleek eta irakasleak hizkuntza mail horiek benetan lortuko direla bermatzeko, hizkuntza proiektuen oinarria ez dago zehaztuta. Esatekotan, ez da bidea jasotzen. Gure ustez, zirriborroak ikastere du orokortu inklusiboaren definizioa jaso beharko luke, ikasleak hizkuntza ofizialen arteko aukeraketaren arabera banatuarik. Hizkuntza akordian horrela jasotzen zen eta orain harriduraz ikusi dugu ez dela jasotzen, ezta. Zirriborrak ere ikastetxetan euskararen erabilera arautzen badu ere termino juridiko zehatzago baten bidez jaso beharko litzaketela uste dugu eta euskara ikastetxeko hizkuntz behikular gisa aitortu. Azkenik eta hizkuntzari dagokionez kurrikulunaren ere jarri beharko luke azpimarra zirriborroak. Hain zuzeren euskal kurrikulunean, zeinak euskal dimentsioa eta dimentsio unibertsala barne biltzen dituen ikuspegia jaso beharko luke bestea beste. Euskal kulturaren transmisioan belaunaldi bideratu dela, bideratuko dela ziurtatzeko. Euskal kulturaren ezagutza bultzatuz eta berriro ere horrelakorik ez dugu ikusu eta euskal kurrikulunari ezaio tokirik egiten inundik inora legearen zirriborro honetan.
Aipatzen da legean bestalde, udal mailean sortuko diren hezkuntza kontseiluak, besteak beste matrikulaziorako leiatila bakarra egon dadin. Segregazioaren kontrako neurri gisa ulertzen da hori, nola ikusten duzu, eh?
Bueno, printzipioz, egia zan da puntu horretan, beste hainbat puntuetan bezala, erreglamenturen garapenari itxaron beharko dugu, zehatz mehatz jakiteko zertaraz ari diren, ez da. Udal mailan egongo diren eskumenak ez daude argi ipinita. Guk oso garbi daukagu, hezkuntza akordian agertzen zen 2003an segregazioaren aurkako plan bat egin behar zala, guk uste dugu hori dela bidea, eta oso zaila egiten zaigu baloratzea momentu honetan, zuk aipatutakoa, bereziki, reglamentuaren zain egon beharko garelako.
Entzun dituzu sindikatuek eta eskola publikoko gurasoen elkartetik esan dituztenak, zirriburroa ikusten dute itunpekoen mesedetan egindakoa, eta neurri batean, momenturen batean, erreskate izere aipatu dute. Zuek ala bizi duzu, eh?
Inondik inora, eta ni puntu honetan, azpimarratu nahiko nukena da hezkuntza zerbitzu publikoaren kontua. Lehen aipatu dut Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoaren sorrera positiboki baloratu genuela, bereziki ikastetxeek administrazioko titularitatekoak izan ala ez zerbitzu horretan eskubide eta behar berberekin egongo ginelako, hezkuntza akordioan horrela jaso zen behintzat. Baino legeraren zirriborro honetan ikusi duguna da betiko dikotomia publiko-pribatua neurri batean berreskuratzen dela, ezta? Publikoa titularra administrazio publiko dutenak definituz, beste inungo alternatibarik ipini barik. Eta gainera zenbait artikuluetan ikastetxe publikoaren publikoetako eta itunetarako erregulazioa desberdina da. Batzuetan logikaren bat eduki dezake, baina guztietan ez. Beraz, uste dugula da, puntu honetan ere atzera pauso nabarmena dagoela, Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoan, araban euskaraz horrela esan genuen, badirudi alderdiek ere ez dutela sinisten, esan dakoa, eskubide eta betebehar berdinarekin egongo ginela ikastetxe guztiak, eta ikusi duguna da, ba, eskola publikoren aldeko jarrera nabarmena dagoela, eta hezkuntza akordian zegoen planteamentuari atzera pauso nabarmena dagoela. Beraz, esatea, esaten ari direna, ez dator bat aurreproiektuarekin, justo kontrakoa gertatu delako.
Doakotasunari dagokionez, irakaskuntzagatik ezingo dela kuotarik obratu, legean hori, legetestuan hori argi agertzen da, eta gainera hori hala dela bermatzeko auditoriak ere agintzen dira. Hori egoki ikusten duzu,
Bai, bai, egokia ikusten dugu, nola ez gu beti auditoriaren alde jo dugu, ikastoleko lehen dela urteak urtero auditatzen dira, beraz, zorrotzak izan behar gara funts publikoak erabiltzerakoan. Baina berean, azpimarratu nahi duguna da, artikulu horretan bakarrik implementatzen dela auditoria guretzat, eta ez eskola publikoarentzat. Eskola publikoak ere erabiltzen badute, funts publikoak auditatuak izan behar dira, lehen aipatu dudana. Ezberdintasun hau daude, eskola publikoaren alde, hau adibide nabarmen bat da. Guk doakotasunarekin bat gatoz, eta funts publikoak erabiltzen direnen einean, hori kontrolatu egin behar da, auditatu egin behar da, fiskalizatu egin behar da. Baina guztiona, ez bakarri gurea.
Bakoldo Tegitu, ikastolen elkarteko presidentea, eskerrik asko gaur Euskadi Irratian izateagatik.
Bai, zuoi.
Urrengo batera arte.